Tomáš Šejvec vede odbor architektury v DIA a patří k hlavním hybatelům koncepce e-governmentu v České republice. Svým způsobem tak navazuje na praxi z ministerstva vnitra a vedení architektury v IDEA DIA a dlouhodobě se věnuje zavádění architektonické governance, prosazování principu pouze jednou, sjednocování datových a integračních standardů a rozvoji národních, tak říkajíc, stavebnic e-governmentu tak, aby byly využitelné napříč rezorty i samosprávou. Vítejte u podcastu Inside IT, u podcastu, který bude tentokrát o tom, jak stavět a budovat IT e-governmentu a IT státu. A já tady vítám Tomáše Šedivce.
Dobrý den, vám i posluchačům.
Tak, rovnou se do toho pustíme, nebudeme kolem toho dlouho chodit. Já se vás nejdřív zeptám na nějaké zásadní věci, co se vám daří, co jsou věci, na které jste v poslední době pyšní. Například je nějaké rozhodnutí, které v architektuře veřejné správy v poslední době přineslo výrazné úspory, rychlost doručení služeb, případně co tomu rozhodnutí nebo co té změně předcházelo?
Tady je potřeba asi si trošku ještě zabrousit do historie, protože všechno to, co vychází vlastně v rozhodnutích dneska, nový systémy, nové služby, tak vychází z historických rozhodnutí. A ty jsou starý asi tak cirka od roku 2006, kdy se objevily myšlenky centralizace.
Registry,
následující checkpoint, datovky a všechny možné centrální systémy, které do té doby vlastně ve veřejné správě vůbec neexistovaly. A zaplať pámu za to, protože dostaneme se k tomu určitě i v dalších otázkách. My nejsme na tom zas tak špatně, jak to občas vypadá a jak my Češi rádi říkáme, že všechno je špatně, tak ono to až tak špatný není. A z těch nedávných rozhodnutí, které právě navazují na to historické centralizační rozhodnutí, tak se určitě dá zmínit národní identitní autorita. Jeho jednotný způsob přihlašování. Dá se tam zmínit i evropský kontext, kdy se snažíme interoperabilitu prosazovat i do výměny mezi členskými státama. Ono to nemá vždycky pozitivní efekt pro klienty, protože když vám přijde potom pokuta, že jste jeli rychle v Rakousku, tak asi nejste úplně šťastní, ale je to ukázka toho, že to funguje.
Mm-hmm. Tak zmínil jste ty klienty, to jsou vlastně hlavně občané, případně úředníci. Jak vlastně z pozice architekta veřejné správy ověřujete, že to, co děláte, má ten očekávaný dopad? Kromě toho, že teda někomu přijde pokuta z Rakouska samozřejmě, to jsme si už tak jako odškrtli, že to víme.
Já teď řeknu, jak to má být teoreticky, a pak si řekneme, co je v praxi. A teorie říká, že architekt by měl vždycky pracovat na základě zadání nějakého sponzora. Mm-hmm. To znamená, architekt by neměl vymýšlet. Architekt by měl vědět, co je něčím cílem a přizpůsobit se tomu. Ptát se, kdo, co, proč, jak. To je teorie. A praxe je taková, že toho vymýšlíme docela dost. I jako architekti. To znamená, my jsme sami sobě někdy sponzory. A ověřování potom, že to, co děláme, má nějaký očekávaný dopad, efekt, že to pomůže něčemu něco zlepšit, tak musí začít tím, že známe svou cílovou skupinu, někoho, kdo tu službu bude odebírat a musíme se optát, co teda chce a jestli ten efekt pro něho takový je. Není to jednoduchý, protože služby veřejné správy jsou ideálně dostupné všem občanům, a to nejenom ČR, ale celý EU, a zjistit, co oni vlastně chtějí, jak by to chtěli, je vážně velmi složitý. Každý má totiž jiné očekávání a my se musíme snažit maximálně uspokojit tu největší masu lidí, ale nesmíme zapomenout na žádnou skupinu. My nejsme soukromý sektor, my musíme vždycky myslet na všechny a vždycky byl takový krásný příklad, který se používal ještě na ministerstvu vnitra, to je babička z Orlických hor a ta prostě asi nikdy nebude chtít digitálně kooperovat s náma. Ano, tu musíme vždycky myslet, když se vymýšlí nová služba, tak my ji musíme udělat jak digitální, tak papírovou.
Tohle je něco, k čemu se chci ještě vrátit v rozhovoru. Nicméně, odevřel jste tu zásadní věc, jak se tady těch lidí, těch, kdo to nakonec budou používat, jak se jich ptá architekt, koho k tomu využívá, jak k tomu má nástroje, zprostředkovatele možná?
V drtivé většině začínáme nějakým průzkumem, protože máme tady na to agentury, ať už je to STEM nebo další, který se občas ptají na něco z ohledu digitalizace. My nemůžeme zorganizovat vlastní průzkumy, my na to nejsme agenturní, my na to nemáme žádný know-how, takže většinou se snažíme prostě ty informace dostat z veřejně dostupných zdrojů. Pokud to nejde, tak se snažíme oslovovat hierarchicky. To znamená, kdo nejvíce interaguje s veřejnou správou. To jsou samosprávy. Centrální úřady málo kdy interagují mimochodem s klientama. Já vždycky, když přednáším a ptám se publika, kdo z vás naposled interagoval se státní správou, tak málo kdo. Většinou jdete skutečně na samosprávu a tam řešíte služby. Takže my se ptáme krajů, my se ptáme obcí, co od nich ty klienti chtějí, s čím jsou nespokojeni, protože oni jsou v té první linii toho, kdy si klient jde někam stěžovat. Když už někdo napíše nějaký dopis na ministerstvo, tak je to ne až tak častý, jako když přijde za starostou a řekne mu odplic, co si o tom myslí, o té službě. Takže pro nás je hlavní zdroj informací především samospráva a jejich zkušenosti s klientama a poskytování těch služeb.
Jak těžký je z tohohle toho udělat nějaký jednotný obraz? Protože napadá mě, ptáte se krajů, samospráv, možná si zjišťujete, nebo se snažíte zmapovat, co chtějí ti občané. Jak se z tohohle udělá nějaký ucelený obraz a model nebo koncepce? To musí být strašně moc různých názorů, různých potřeb, které někdy jdou i proti sobě asi.
Ano, to jsme nakousli neuvěřitelnou bolístku české veřejné správy a to je strašná roztříštěnost. Ono to totiž není o tom, že tady máme 14 ministerstev, nebo každá vláda jich má trošku víc nebo míň, ale máme tady především 6,5 tisíce obcí a k tomu ještě dalších asi 12 tisíc orgánů veřejné moci.
To je takový ten slide, co si pamatuju z Enterprise konference, ano, co jsi tam ukazoval, ten byl roztomilý, ten byl zábavný, ano.
Ten právě odkazuje na to, aby jsme si všichni uvědomili, že veřejná správa je obrovský konglomerát. Každý se snaží urvat si svůj píseček, na kterým si může hrabat sám, což je celkem logický, ale nezapadá to potom do té představitý centralizace jednotného řešení. Takže když jeden kraj dělá například to, že chce poskytovat centrálně své zdravotní služby, a druhý kraj to dělat nemusí. A jak na to chceme potom vytvořit standard. Takže my se tady dostáváme skutečně do toho, že uřídit tenhle ten konglomerát jde pomocí nějaký dobrý praxe, že to musí něco přinést, nějaký efekt. A nejsme v soukromém sektoru, takže to nebude nikdy zisk. Musí to být něco, co ulehčí práci, ty klienty tam přiláká. Něco, co prostě nesouvisí s tím, že si na tom někdo nahrabe.
Mm-hmm. Jde z toho postavit nějaké opravdové KPI, něco na tenhle způsob?
Já jsem se velmi zamýšlel nad KPI, jak se mají tvořit a měřit ve veřejné správě, protože my chceme měřit, že to má nějaký důsledek a že plníme nějaké cíle, nějaká očekávání někoho. Máme tady jeden špatný příklad, což je třeba příklad měření digitalizace, kdy se vezme celkový počet služeb, co se poskytuje ve veřejné správě, a řekne se, a tenhle ten poměr z těch celkových je poskytován digitálně. Mm-hmm. To je velmi špatné KPI, protože se tam neváží minimálně tím, jestli ta služba je využívaná hodně, málo, jaký má ta služba třeba dopad a tak dále. Vemte si, ono se velmi i v tom veřejném prostoru debatovalo třeba nad službama jako povolení vjezdu do Antarktidy. To je skutečně služba, která ve veřejné správě existuje, asi není zrovna využívaná, ale býti musí.
Ale musí být i digitálně určitě.
Ano, protože ten zákon to takhle řekl. Ale vezmeme si jiný příklad, který možná bude trošku zajímavější pro posluchače. Založení banky. To taky není něco, co se využívá každý týden, možná ani ne každý rok.
Banky jako instituce, ne?
Jako instituce. Jako účet, skutečně, když chce nějaká firma vstoupit na bankovní trh, tak postupuje spoustu šetření a jedna z nich je samozřejmě povolení od státu. Takováhle služba lze taky velmi těžko digitalizovat, protože ty podklady, těch materiálů, věcí, co se musí dodat, by bylo akorát možná o tom, že se vytvoří nějaké elektronické úložiště a tam se všechny podklady nahrajou. Mm-hmm. Ale to není digitální služba. Jo, já tady taky jsem se naučil rozlišovat pojem elektronizace a digitalizace. Asi to nějaký smysl má, když si nerad hrajou na slovíčkaření. Elektronizace je prostě o tom, že vytvořím elektronický nástroj pro současný proces. Ta digitalizace má být o tom, že změním ten proces.
Aby byl plně digitální.
Aby byl plně digitální. Aby to digitál bylo default. Mm-hmm. Tyhle ty služby, které skutečně nemají důvod být digitální, tak by se neměly započítávat do toho KPI a my bychom se měli zaměřit na tom, kolik těch služeb je vůbec ve veřejné správě poskytnuto, kolik z těch poskytnutých služeb je vyřízeno fyzicky a kolik digitálně. A na tom se můžeme třeba odrazit, že ta digitál je skutečně to, co lidi chtějí, do čeho jdou. A když k tomu ještě připočteme zpětnou vazbu těch uživatelů, tak můžeme postavit krásný KPI. Mm-hmm.
Dobře, tak tady jsme si řekli, jak může vypadat KPI. Co jsou dneska ty největší páky, které ta architektura veřejné správy, ten národní architektonický plán, za kterým Vy jste jako jedna z hlavních osob, jestli to chápu dobře, které se mu daří nějakým způsobem prosadit, které mají největší dopad, které nejvíc posouvají tu digitalizaci státu kupředu.
Nejlepší způsob, jak se posouvat dopředu, je pozitivní zpětná vazba. Ono, to, co je vidět, to, s čím klient dokáže interagovat, ať už je to jednotná identita prostřednictvím NIA, ať už je to využívání služeb na portálu občana, nebo třeba i práce s otevřenými daty. To je všechno, co přináší nějaký užitek. A když my v tom vidíme ten smysl, tak to je ta páka, na kterou se dá potom říct, hele, ta digitalizace má smysl, pojďme tyhle ty služby rozvíjet dál. Bohužel, nebo bohužel, vždycky je to samozřejmě o tom, jak se to interpretuje, je tady spousta služeb, které vidět nejsou, na který tu pozitivní zpětnou vazbu dostanete málo kdy. Celá ta infrastruktura pod tím, základní registry, centrální místo služeb, referenční rozhraní, cloud computing, to je něco, co stát dělá, co rozvíjí, musí se na to zaměřit, ale nemá to ten efekt, že by vás za to někdo pochválil, protože se očekává, že to prostě je a že to funguje. Ale bez základních registrů by nebyl portál občana. A musíme se tady teď teda zaměřit na to, že Národní architektonický plán musí popsat všechny tyhle ty věci. Když někdo staví nějaký systém, tak musí vědět, že jsou tady věci, co jsou vidět a co nejsou vidět. A tu svoji kostičku on musí zapadnout do celého toho plánu ve stylu modelu jednotlivých komponent, služeb a systémů, který v e-governmentu máme. Mm-hmm.
My jsme mluvili o tom, co bylo dřív. Mluvili jste i o tom, že potřeba jsou ty registry, aby mohly být další věci. Když se podíváme na tu cestu od checkpointu, ten startoval někdy v roce 2007, datovek startovali 2009, až po registry, to je někdy 2012, to bylo spuštěno, nebo aspoň část jejich tuším, nebylo to hned všechno najednou, že jo?
Ano.
Tak tohle jsou ty hlavní milníky, nebo byste tam vypíchnul ještě něco dalšího?
Já se velmi rád ve svých prezentacích vracím ještě na přelom milénia. Mm-hmm. Protože málo kdo už si to pamatuje, ale v roce 2000 my jsme měli zákon o elektronickém podpisu. Něco, co je vlastně 15 let předtím, než se vůbec začalo debatovat o eIDASu.
Tehdy jsme byli hodně napřed.
Tehdy jsme byli hodně napřed, skutečně jo. A doteď mě mrzí, ač tehdy mi to vlastně bylo jedno, protože jsem ještě neměl ani občanku, ale bylo to skutečně něco, co se mohlo využít a nevyužilo. A ono doteď málo kdo dokáže třeba s elektronickým podpisem pracovat. A
myslím, je to dost jednoduché?
Právě, že asi není. Ale doufám, určitě na to přijde řada taky, že v rámci toho, co Evropa chce, a my tomu říkáme peněženka, dostaneme se asi k tomu, že ten název není úplně dobrý, ale peněženka bude umožňovat právě elektronicky podepisovat. A když to skutečně budou mít lidi v mobilu, jakýkoliv dokument, atribut, dato si dokážou potom podepsat na klik, doufám, a ověřit si biometrikou v telefonu, tak to může skutečně zase rozhejbat. Tenhle ten trh, který dneska má elektronický podpis, vlastně víceméně každý jenom kvůli tomu, že pracuje někde u zaměstnavatele, ten mu ho dá, ale že by si někdo sám vyřídil pro sebe jako fyzickou osobu elektronický podpis, takový trh je tady velmi malý. No a tím to začalo, 2000. Mysleli jsme si, že se to rozjede, nerozjelo. Bylo tam spousta asi překážek, možná ani nedostatečné vysvětlování lidem, co to může přinést. Teprve až potom přišly věci, kdybych se ještě zaměřil na jednu vnitřní, a to je systém spisové služby. Mm-hmm. Středobod každého úřadování.
Samozřejmě.
Žádný úředník to nemá rád, ale existuje to. A je to ale elektronizace. Protože to, co se skutečně v úřadě dělá, to, co je na vstupu a na výstupu, musí vždycky končit ve spisové službě. A když se takovýhle systém elektronizuje, logicky musíte elektronizovat úplně všechno. Takže to bych byl jako skutečně velký milník. No a teprve až potom přichází symbol té centralizace, základní registry, checkpointy, datovky. Pak je takový hluchý místo od toho roku 2012, cirka 15-16, kdy se toho moc nedělo, respektive ta infrastruktura jako taková se usadila, začala se využívat, prosazovat ve veřejné správě a pak to začalo být zase strašně rychlý, protože přišel eIDAS. My jsme teda zrušili zákon o elektronickém podpisu, který byl předtím, nahradili ho novým. Přišla Národní identitní autorita a přišlo budování portálu občana jako frontendu, protože až doteď, když se vlastně posloucháte i ty jednotlivé systémy, co se nasazovaly, tak to bylo pro tu veřejnou správu dovnitř. Ten klient vlastně málo co z toho viděl. Bylo něco jako checkpoint at home, málo kdo už si pamatuje, že něco takového vůbec bylo, ale skutečně jmenoval se to checkpoint at home, klient s tím mohl interagovat, ale to bylo strašně málo. Takže portál občana byl velký game changer v tom, jak prezentovat celou tu robustní infrastrukturu, která se vybudovala pro toho klienta a on mohl začít využívat nějaké digitální služby. Zmínil bych potom ještě zapojení Bank ID do národního prostoru, protože to přineslo spoustu klientů. Do té doby si oni mohli zřídit nějaké identitní prostředky, ale byly to prostředky, které souvisely třeba s elektronickou občankou. Ne každý měl čtečku. Zase bylo to pro toho klienta asi moc překážek, aby to začal využívat. Bank ID tady přineslo to, že to otevřelo mase lidí. No a pak už jsme tady v zákonu o právu na digitální služby, někdy také přezdívané jako digitální ústava, já to nemám rád, teda to dnes to říkat, já ten zákon nepovažuji za nějak extrémně zdařilej, ale nutno mu přiznat aspoň to, že zase rozhejbalo to uvažování o digitalizaci. No a stále ještě v době nedávné pak přišel COVID, což já beru jako velký test digitalizace a všech těch služeb, co jsme tady vybudovali.
Najednou se to opravdu bylo potřeba.
A zase nebyl tady dán jako velký kredit těm službám, ale bez e-receptu a e-neschopenky by tady ten stát skutečně skolaboval v tu chvíli. Mm-hmm. Jo, takže minimálně těmhle s těm dvěma systémům ze všech bych dal velký kredit za to, že jsme to tady jakž tak ještě přestáli. No a úplně teď ty nejnovější věci, to znamená zastupování, elektronické zastupování a mandáty, udělování vlastně to, že tu službu za vás může vyřídit elektronicky někdo jiný. Velká je počin a doufám, že se to bude jedině rozvíjet. No a ta slavná peněženka, neboli eIDAS 2 a umožnění toho klienta realizovat princip, který se říká self-sovereign identity, neboli přinést si vlastně tu svoji identitu a plně ji spravovat, to bude něco, co může změnit velmi využívání těch služeb. Protože klient v tu chvíli se stává pánem těch dat a když tomu připočteme ten elektronický podpis, on může v jednu chvíli přijít s jakýmkoliv lejstrem na ten úřad a ten úřad s ním bude muset pracovat.
Když jsme probírali tu historii, před pár dny bylo uděleno vyznamenání panu Felixovi. To je vlastně asi ten otec nebo možná praotec e-governmentu a digitalizace, elektronizace a digitalizace státní správy. Je to něco, co pro vás osobně nebo pro lidi kolem vás je nějak zásadní? Že proběhlo nějaké uznání těch aktivit na té nejvyšší úrovni?
Já především to panu Felixovi strašně přeju. Jsem velmi rád za to, že to ocenění dostal, protože tomu věnoval čas, úsilí a myslím si, že i zdraví. Já jsem velmi rád za to, že se to stalo. To ocenění bylo teda za zásluhy v oblasti hospodářství. Pokud by se skutečně začali oceňovat lidé z veřejné správy z oblasti elektronizace, budu jedině rád. Ty lidé skutečně, co na tom pálí času, úsilí, energie, by se mělo oceňovat. Já mu můžu zase jenom poblahopřát a doufám, že ten jeho odkaz bude známý v širší veřejnosti, protože řekněme si upřímně, asi ho kromě té elektronizační části veřejné správy a odborníků ze soukromého sektoru nikdo moc nezná, což je velká škoda. Neříkám, že se musí stavět sochy a piedestály, ale to obecné povědomí o tom, že jsou tady lidé, kteří vymysleli, zrealizovali a skutečně usnadnili život občanům, tak není jenom o tom, že se postaví nějaký most, ale i o tom, že se prostě postaví základní registry. Takže jsem za to velmi rád a doufám, že se ta elektronizační část dostane do širšího povědomí a bude se oceňovat.
Pojďme zpátky k těm technickým nebo techničtějším věcem a věcem týkající se toho, co děláte. Já se teď asi zaměřím na to, jak vy jste se vůbec dostal do té současné role, do té pozice. Co vás na začátku přivedlo k tématu architektury veřejné správy? Co byl váš pomyslný aha moment, že tohle chci dělat a takhle se to má dělat? Jak to bylo? Jak jste se k tomu dostal vy?
Vážení posluchači, toto byla první část podcastu. Jeho pokračování si můžete objednat buď to na Insight.cz v rámci služeb Insight Profi a Insight Plus, a nebo na portále Hero Hero. Těšíme se na slyšenou.
My nemáme vlastně nic jako R&D. Ne? My prostě skutečně to, co se vymyslí, tak se v tu chvíli musí zrealizovat. I kdyby to bylo sebeblbější. Ale my jsme se vlastně toho tématu tady vůbec nedotkli. Já jsem to naťuk jenom trošku v části toho cloud computingu, kdy jsem řekl, že je to trend klasického střihu s několika letým zpožděním. AI je úplně opačný příklad. Tlačí to úplně všichni.
Protože jim to šetří čas.
A pravděpodobně. A veřejná správa to začíná taky implementovat do všech možných věcí.
Mě v tomhle případě zajímá, jak vůbec, vy jste vytvořil nějaký architektonický plán, máte nějaký ten blueprint, pomyslný analogie k tomu, k té klasické architektuře, a teď najednou spadne ta bomba, té AI.
Ano.
Jak se to předělává potom, ty plány? Co byste doporučil dneska někomu, kdo nastupuje do role enterprise architekta, nebo prostě architekta, co byste mu doporučil dělat první 3 měsíce, prvních 100 dnů, na co se zaměřit? 3 věci nebo 5 věcí, max?
Určitě se nebát zeptat, co znamenají ty zkratky. Já jsem, když jsem nastoupil, tak jsem šel dlouhou dobu, že CMS je content management systém. Není, CMS je centrální systém služeb. Takže ptát se na to, co znamenají zkratky, fakt je to důležitý. AIFO, není to stejný. Nakousnu se to legislativa. Umět se orientovat v legislativě,